Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Jonsit Radio,
Radio Vešanjica,
Radio Ovo,
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Sada,
Radio Sedam,
Kontakt, Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Dogurali smo do kraja godine, trošimo posljednji njezin vikend, sve se nadajući kako nedjeljna jutra, koja smo zajednički provodili uz nauku, kulturu, medije i sport, niste potrošili uzalud. Kao i svaki put, i ovo jutro ćemo se baviti našim standardnim temama, a opet uz podršku kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Naravno, ponovo će biti dobre muzike, ovaj put po ukusu producenta Enesa Hrvičića.
Yeah.
Kao što to radimo svaki put u ovom terminu, emisiju otvaramo svjedočenjima o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Ovoga puta web stranice koje donose ove informacije pregledao je Rinko Golubović.
Naučnici su po ko zna koji put proučavali nebeska tijela u zemljinoj orbiti i došli do zapanjujućeg zaključka. Zemlja je oduvijek imala više mjeseca u bilo kojem trenutku, prenosi Discovery News. Mikael Granvik zajedno sa kolegama sa Univerziteta Hawaii prvi otkrio misteriozna tijela koja okružuju Zemlju još 2006. godine. Objekat poznat pod nazivom RH-120 koji je tada otkriven, ispostavilo se da je maleni asteroid koji ima prečnik samo nekoliko metara. Šta više, radi se o prirodnom satelitu koji je baš poput mjeseca zemljinog satelita koji je nama vidljiv i poznat. Od tada naučnici su proučavali kako se stvari odvijaju u zemljinoj orbiti i koja je učestalost pojavljivanja ovakvih tijela oko Zemlje. No, koliko je zapravo bilo tih privremenih mjeseca oko Zemlje? Pojavljivali su se vrlo često, kažu astronomi. Drugim riječima, u ovom trenutku postoji barem još jedan tajni mjesec koji kruži oko naše planete. Takvi predmeti u pravilu ostaju u zemljinoj orbiti oko 10 mjeseci. Astronomi su otkrili prve planete koje su istih dimenzija kao i Zemlja i koje se okreću oko zvijezde slične Suncu. Postoji mogućnost da i na njima bio moguć život u davnoj prošlosti, a jedna od njih je možda imala uslove slične uslovima naše planete, stoji u izjavi istraživačkog tima. Naučnici su nazvali pronalazak jednim od najbitnijih otkrića planeta izvan našeg solarnog sistema. Vođa istraživačkog tima François Fressin iz Harvard Smithsonian centra za astrofiziku u Cambridgeu rekao je da je otkriće početak nove ere u kojoj ćemo otkrivati još mnogo sličnih planeta. Smatra se da su obje novo otkrivene planete prevruće da bi na njima sada postojao život. Međutim, prema Francisovom mišljenju, planete su jednom bile na sigurnoj udaljenosti od zvijezde koja ih grije i dovoljno hladne za postojanje vode na površini, što je neophodno za postojanje života. Elektronika u avionima bi se mogla sama popravljati. Ukoliko kompjuterski čip u avionu pukne ili prestane da radi, to bi moglo dovesti do fatalne nesreće. No naučnici su pronašli rješenje, a to je čip koji se sam popravlja. Iako zvuči kao naučna fantastika, tim inženjera sa Univerziteta u Illinoisu je razvio sistem samopopravljanja koji nakon prekida ponovo uspostavlja strujni krug za tren. Kada se pojavi pukotina, mikrokapsula puca i ispušta tekući metal, nakon čega je omogućeno provođenje struje. Elektronski uređaj se razvija kako bi mogli obavljati sofisticirane zadatke. To utiče na njihovu pouzdanost jer se temperatura mijenja tokom rada uređaja. Prekid strujnog kola dovodi do prekida rada cijelog uređaja. Naučnici su rekli da je ova metoda uspješna u 90% slučajeva, te da je uspostavljeno 99% od originalnog neprovodivosti, čak i u slučajevima kada su se koristile manje količine mikrokapsula. Sistem samopopravljanja djeluje lokalno i autonomno. Kompjuterima ćemo upravljati umom za manje od 5 godina. Kompanija Apple, Google i Microsoft već usavršavaju uređaje kojim je moguće upravljati glasom i pokretima tijela ispred kamere. No kompanija IBM predviđa da ćemo za manje od 5 godina kompjuterima upravljati umom. Čitanje misli je bilo naučna fantastika desetljećima, ali bi ova mogućnost uskoro mogla postati stvarnost. Ukoliko se radi o mobitelima, bit će dovoljno da samo pomislite da trebate nekog pozvati i to će se dogoditi, rekao je glasnogovornik kompanije IBM. Ovo predviđanje je dio godišnjeg izvještaja 5 in 5. Kompanija predviđa da će se do 2016. godine šifre prestati koristiti. Umjesto teško pamtljivih šifri ćemo koristiti biometrijske čitače koji će moći otkriti ko ste čitajući vaše unikatne karakteristike. Otkriveno porijeklo kamenih blokova iz Stonehenge-a. Naučnici Prirodnjačkog muzeja Walesa i Univerziteta Leicester otkrili su da kameni blokovi Stonehenge-a potiču od Great Ross Fellin lokacije, koja je udaljena oko 120 km od poznate formacije stijena. Tako su istraživači iz Velike Britanije konačno riješili veliki dio misterije koji okružuje Stonehenge. Međutim, ovo otkriće otvara vrata nove misterije, a to je kako su ogromni blokovi stijena transportovani sa tolike udaljenosti. Otkriće je nevjerovatno i činjenica da smo otkrili porijeklo stijena Stonehenge-a nas zaista sve raduje. Međutim, sada smo otvorili nova pitanja, još više smo motivisani da nastavimo sa istraživanjima. Posljednjih 9 mjeseci naučnici su upoređivali mineralni sadržaj i teksturu stijena na svim mogućim stijenama koje su se nalazile u neposrednoj blizini, ali nakon što su se udaljili, otkrili su odakle potiču blokovi iz Stonehenge-a. Dalje istraživanje će se bazirati na tome kako su blokovi stijena transportovani, imajući u vidu da se radi o periodu između 3000. i 1600. godine prije nove ere.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
Thank you. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Našu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Zagreba, i to jednim zaista intrigantnim prilogom. Zoran Šprajc, valjda najbolji voditelj dnevnika Hrvatske televizije, objavio je uz godišnjicu pada Vukovara svjedočenja koja su na tragediju tamošnjeg čovjeka bacale nešto drukčije svjetlo od zvaničnog. I onda je nastala velika medijska i ne samo medijska gužva. Detalje donosi Ankica Barbir-Mladinović.
Prava bura potresa najjaču hrvatsku medijsku kuću Uprava je trajno udaljila iz dnevnika svog najpopularnijeg urednika i voditelja Zorana Šprajca zbog njegovog javnog odgovora programskom vijeću HRT-a na prilog o Vukovaru, što su nadređeni urednici i uprava HRT-a ocijenili neprimjerenim i zlouporabom javnog prostora, zabranili mu vođenje dnevnika i smanjili plaću. Glasnogovornica HRT-a Dorotea Lazanin-Jelenc.
Isto kolege Šprajca, nadređeni urednici i uprava HRT-a smatraju potpuno neprimjerenim i neprofesionalnim, te je predsjednik uprave Josip Popovac uvažio prijedlog i gospodinu Šprajcu izrekao mjeru upozorenja zbog povrede radne obveze. VD urednik informativnog programa Dražen Miočić odlučio je da kolega Šprajc do daljnjega neće voditi i uređivati dnevnik, te će obavljati druga zaduženja sukladno njegovoj odluci.
Podsjećamo, urednik dnevnika Zoran Šprajc objavio je na dan pada Vukovara 18. studenog prilog novinara Hrvoja Zovka o okolnostima pada tog grada sa audio zapisom u kojem ratni zapovjednik Vukovara Mile Dedaković Jastreb apelira na ondašnji državni vrh i predsjednika Franju Tuđmana da evakuiraju djecu i civile iz opkoljenog grada, što Tuđman prema audio snimci odbija. Uslijedila je žestoka reakcija nekih desnih braniteljskih udruga, no većina je podržala HTV ovog urednika. Programsko vijeće, osobito desno orijentirani vijećnici Josip Jović i Josip Čerina, doveli su u pitanje autentičnost audio snimke, a kada je istraga na HTV-u pokazala da zapis nije falsifikat, uslijedila je njihova javna prozivka Zorana Šprajca s pitanjima zbog čega je prilog objavio baš na dan pada Vukovara, tko je kada i kako dogovarao izradu priloga i koja su novinarska saznanja o porijeklu audio zapisa. Umjesto usmenim putem Šprajc je u dnevniku od 18. prosinca odgovorio usmenim putem. Komentar su prema njegovoj tvrdnji vidjeli nadređeni urednici, a dva sata prije dnevnika osobno ga je usklađivao s glavnim urednikom Brunom Kovačevićem, da bi usred emisije taj isti Kovačević dojurio u režiju, upao u studio i zahtijevao od Šprajca da izbaci komentar, što je Šprajc odbio. Predsjednica aktiva novinara Hrvatske televizije Elizabeta Gojan.
Jeli, on je odlučio promijeniti mišljenje i to tijekom dnevnika. Dakle, ulazeći u studio uredniku dnevnika, to se tako ne radi. Dakle, mi oštro osuđujemo jer smatramo ovu odluku nelegalnom i netransparentnom.
U svom javnom obračunu članovima programskog vijeća Zoran Šprajc je odgovorio da je sporni prilog o okolnostima pada Vukovara objavio na godišnjicu pada jer mu se to činilo logičnim. Možda ga je ironično je kazao trebalo objaviti na dan žena, praznik grada ili novu godinu, ali novinarska je logika malo drukčija od vijećničke. Što se tiče porijekla audio zapisa, oni potječu iz arhive HRT-a, a u našem programu već su objavljeni prije 6 godina, istakao je uz ostalo Šprajc, ironično se osvrćući na vrhunsku profesionalnost nekih vijećnika, jer kako je kazao, oni sami najbolje znaju kako se primjerice na splitskoj rivi može napraviti lažni intervju s ratnim zločincem. Aludirao je na vijećnika i novinara Josipa Jovića, koji je svojevremeno objavio izmišljeni intervju s Mirkom Norcem, jer je to zaključio je Šprajc valjda u funkciji nacionalnih interesa. Hrvatsko novinarsko društvo stalo je u obranu HTV-ovog novinara, predsjednik Zdenko Duka.
Branimo Šprajca i branimo Hrvoja Zovka. Dakle, mislim da je neopravdano Zoran Šprajc kažnjen zbog toga što je i članovi programskog vijeća su prekršili svoje ovlasti u tom smislu da su se izjašnjavali o dva priloga. Mislim da to nije njihov posao, da oni mogu govoriti jedino o generalnoj orijentaciji i uredničkoj strategiji Hrvatske televizije. Oni su tražili očitovanja od uprave, zanimljivo i ne od glavnog urednika, nego od uprave o tim prilozima u Vukovaru. Čini mi se da su to politikantski napadi na Zovka koji je radio ta dva priloga i Šprajca koji je uredio ta dva priloga u dane obljetnice pada Vukovara.
I aktiv novinara Hrvatske televizije najoštrije je osudio netransparentnu smjenu novinara Šprajca, članica izvršnog odbora Sanja Mikleušević.
Šprajc nije pozvan na očitovanje niti u pravnu službu, niti pred etičkim povjerenstvom. Iako se obrazloženje uprave tvrdi kako je povrijedio stavke iz etičkog kodeksa. a i ovaj slučaj pod kozna koji put ukazuje na kaos i neprofesionalizam unutar informativnog programa za koje najodgovornijima držimo VD urednika Dražena Miočića. To je nečuveno da se mi sad moramo baviti pitanjem je li i kada to televizija trebala objaviti.
Profesor na Zadarskom sveučilištu i stručnjak za medije Stjepan Malović u Šprajcovom istupu ne vidi baš zlouporabu javnog medijskog prostora. Više neprimjerenom drži reakciju programskog vijeća nakon priloga u Vukovaru.
Oni su postavili pitanje kao da sada brane domovinu od najezda srbočetničkih hordi. Ja? Šta sad to znači? Pa nije taj prilog ništa, zašto je to na dan pada Vukovara i takva pitanja, mislim. Se zbira malo, agitpropovski bilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Do Beograda, do tamošnjeg muzeja istorije Jugoslavije. Tamo je naime postavljena nostalgična izložba koja vraća u vrijeme kada je na prostorima bivše Jugoslavije nastala nova, nezavisna, omladinska kultura. Šta je izdvojio Ognjen Zorić?
Muzika i fotografije bendova Šarlo Akrobata, Idoli, Katarina II, Kozmetika, omoti ploča i koncertni plakati, fanzini, omladinski časopisi i TV emisije posvećene novoj muzičkoj sceni, audiokasete, stripovi, slike. Sve zajedno prikazuje atmosferu i duh vremena koje je obeležio umetnički pokret, kasnije nazvan Novi talas, rekao nam je Stevan Vuković, jedan od autora izložbe Poslednja mladost u Jugoslaviji.
Mi smo se sveli na jako mali broj pojava, ali smo se trudili da ih relativno detaljno prikažemo. Ono što je meni bilo užasno zanimljivo je da je tada medijska situacija bila mnogo primitivnija nego danas, znači imali smo dva televizijska programa, nije bilo interneta, a sve je delovalo mnogo komplikovanije nego sad. Međutim, medijska slika koju mi imamo o tome je neverovatno bogata. Znači tih par radio, ta jedna televizija koja je njih podržavala, ali jedan širok spektar omladinskih i studentskih časopisa omogućili su da to bude jako vidljivo i da ima užasno široku publiku.
Muzički albumi nastali u kreativnom bumu s kraja 70-ih i početka 80-ih godina u Jugoslaviji i danas su popularni i njihov uticaj je i dalje veoma veliki. Rock kritičar i autor enciklopedije o XU sceni Petar Jenjatović objašnjava da je na proboj novog talasa i njegov put od alternative do mainstreama uticalo nekoliko važnih elemenata.
Ovo što su u tom trenutku kada su punk i novi talas nastajali u svetu, čini mi se da je došlo do kritične mase jako talentovanih mladih ljudi koji su, zahvaljujući toj nekoj demokratizaciji scene, mogli vrlo brzo da stupe na svirke i da dođu u kontakt sa diskografima. Sa druge strane, pojavila se i prvo ozbiljna infrastruktura, dakle diskografske kuće, na čelu sa Jugotonom su imali Sinišu Škaricu, čovjeka koji je bio zadužen urednik za domaću muziku, koji je jako dobro prepoznao taj kvalitet. Postojale su odlične specijalizovane novine kao što je beogradski Džuboks ili zagrebački Polet.
Kulturni talas takve snage više se međutim nije ponovio, a tako nešto teško je očekivati u budućnosti, dodaje novinar Petar Jenjatović, a sa tim je saglasan i autor izložbe Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, a ne samo niz izolovanih pojava. Ovo delo je sada kao komplikovana stvar. Možda je bila neka veća solidarnost, ljudi su se mnogo više družili, mnogo više bili skloni saradnji.
Scena je uspela da se održi i da zajedno diše, uprkos podeli tadašnje, kako oficijalne, tako i disidentske kulturne sfere. Novi talas preživeo je i uprkos tome što su pesme mnogih vodećih bendova, neretko, iako skriveno, bile veoma kritične prema tadašnjim vlastima. Ploče su stizale do muzičkih prodavnica, koncerti su održavani, a spotovi su se emitovali i na državnoj televiziji. Rock kritičar Petar Jenjatović kaže da mu je teško da odgovori na pitanje kako im je to polazilo za rukom.
Dan danas je i meni to dosta čudno kako su neke stvari prolazile. Čini mi se da postoje dve stvari. Ili su bili tadašnji političari previše bahati i sigurni u sebe, pa nisu ni obraćali pažnju na šačicu klinaca koji tu nešto divljaju. Ili su sa druge strane bili previše prefrigani i pametni, pa su kapirali da će zabrane da više koriste bendovima nego što će oni moći da zaustave. Tek povremeno su bili neki politički problemi koji su najverovatnije bili izazvani od strane nižih aparčika, dakle oni koji su hteli da se probiju u hijerarhiji, ali je to gotovo uvek prolazilo vrlo brzo i bez većih oštećenja za muzičare.
Paralelno sa muzičkom scenom u Novom talasu razvijali su se i drugi, do duše slabije vidljivi oblici umetničkog izražavanja, među kojima i izdavaštvo. Velimir Ćurkus Kazimir, direktor medijske dokumentacije EBART, 70-ih je bio urednik izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije. Centar je u saradnji sa omladinskim organizacijama širom Jugoslavije nastavio ono čime se bavila omladinska štampa, koja je država sve više sužavala prostor.
Dosta toga se prelilo u izdavaštvo i mi smo tu pokrenuli niz tema i dali prostor mnogim autorima, tako najpoznatije Zoran Đinić koji je prvu knjigu objavio kod nas, a i tu je bio i Laslo Sekelj koji je pisao o anarhizmu, tu je bio Stefan Vujović koji je govorio o sociologiji i urbanizmu. Širio se jednom reću prostor sloboda na jedan, da kažem, prilično autentičan način. Vlast je bila potpuno zbunjena i nespremna na tu vrstu komunikacije i percepcije toga. Ona je pokušala pokušavala neke stvari da ograniči, ali masovnost je bila i popularnost tolika, pogotovo kad je reč o muzici, da su onda mnoge stvari ispod te muzike mogle da prođu. Oni su i dalje naravno pazili na to da se ne okrinje određeni tabuji.
Izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji autora Marine Martić i Stevana Vukovića bit će otvorena do 15. januara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
U Sarajevu je neki dan, kao posljednje među ostalima, formirano kantonalno udruženje likovnih umjetnika. O razlozima i prvim koracima udruženja razgovaram sa njegovim predsjednikom, akademskim slikarom Izetom Alečkovićem. Izo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Narednog četvrtka bit će otvorena ova obnoviteljska izložba Sarajevskog salona. Kako ste, ili bolje reći, zašto ste došli na ideju da se vratite ovoj tradiciji?
Ona je već imala svojih negdje 7 nastupa. Početkom rata ona je ugašena. Mi smo definitivno odlučili da pokrenemo ponovo tu akciju, odnosno tu izložbu Sarajevski salon. Ono je imalo neko opravdanje kad odmah neposredno poslije rata, jer smo mi nastojali kao udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine da saživimo krovnu organizaciju. S obzirom da su bile financije u pitanju, mi nismo htjeli da kočimo i da ćemo dupli trošak naši, naravno, u tom financiranju, tako da je to udruženje zaledilo svoj status. Međutim, sad mi smo ponovo osnovali to kantonalno udruženje sa razlogom što financiranje inače kulture i umjetnosti, nauke i tako sporta ide preko kantona.
Ja.
To je bio osnovni razlog, a manifestacija Sarajevski salon je bila manifestacija recentnih umjetnika, nešto što se u kvaliteti tog zbivanja na tom planu u životu likovne umjetnosti dešavalo u gradu Sarajevo. To je bilo reprezentativna izložba.
Salon je pozivnog karaktera.
Ovaj salon kao prvi poslije toliko niza godina nismo htjeli da vršimo poziv poseban, nego smo osnivače udruženja likovnih umjetnika kantona zamolili, odnosno dogovorili se da oni ovu prvi salon ponesu na svojim plećima, znači da osnivači izlažu na prvom salonu. To je ukupno 32 umjetnika koji su pristupili udruženju i oni su, znači, bez žiriranja, bez ikon. Dakle, sljedeći salon već ićemo sa žiriranjem.
Naravno, novi početak podrazumijeva određene ambicije. Nije u pitanju tek ova izložba radi izložbe HIR grupe entuzijasta, nego će salon vjerovatno pokušati da prestigne sebe onomadnog, jel?
To je sigurno. To mi, ovo je, mislim, kao neka uvodna riječ, jel, kad je u pitanju opravdano salona. Salon, ne samo salon, već umjetnici kantona Sarajeva su dosta zatvoreni. Oni, mi imamo i stvari ambicije tog udruženja je da pravimo izložbe izvan okvira Bosne i Hercegovine. To jeste prvo da im uvrstimo taj projekat sa povratinskim gradovima, koje Sarajevo ima oko 25 povratinskih gradova. Mi htjeli da se, naravno, da pokažemo van Bosne ko su sarajevski umjetnici, odnosno bosansko-hercegovački. Imamo i više ambicija, sigurno stalo nam je da podržavamo i rad individualaca, rad da podržavamo mlađe generacije i tako dalje. Da u svakom slučaju budemo kao servis i usluga svim umjetnicima kantona Sarajeva.
Znači, neće biti problema sa ovim godišnjim galerijskim planovima ili sa agendama stvaralaca, na primjer, ne?
Ne, to nema mi nikakvih problema. Mi smo kao udruženje, mi imamo i galeriju Kolegium Artisticum koja pripada isto kantonu. Imamo infrastrukturu, imamo normalan, otvoreni smo prema svim umjetnicima. Tako da ne vidim razloga da bi imao ikakvu primjedbu, nego pozivam i ovim putem umjetnike da svojim doprinosom uvećaju značaj ovog udruženja.
Evo, već si rekao, obnoviteljski salon je ujedno i jedna vrsta osnivačke skupštine ovog kantonalnog udruženja.
Da,
evo, mene ideje zanima odakle potreba za kantonalnim kad već postoji ovo veliko strukovno udruženje, krovno, a ono je na nivou federacije, na nivou Bosne i Hercegovine, mada je najviše umjetnika iz federacije, ali ipak je krovno udruženje i rekao bih tu pri ruci.
Ništa, to nije uopšte sporno. Ja sam član ULBIH-a i kantonalno udruženje. Federacija ima kantone i svaki kanton ima svoju podružnicu, svoje udruženje. Tako jedino Sarajevo nije imalo iz razloga kojeg sam napomenuo. To je da ne bi negdje poklapali se u nekim troškovima i tako dalje. Međutim, definitivno mi smo sebe zakovali, udruženje, sarajevsko udruženje zakovalo sebe da mimo dvije izložbe koje je ULBIH organizira, to je 6. aprilska izložba i revijalna izložba u novembru, ostalo je ništa. Dobro, ima ULBIH i još neke manifestacije, mali format, crtež, tako dalje, ali to je sve projekat Ulubiha. Međutim, Ulubih je krovna organizacija koju financira samo kanton Sarajevo i niko drugi.
Ja znam, da znam i to, jel?
I mislim, nepošteno je ne natjerati Ulubih da ne širi svoju aktivnost izvan kantona.
Ja.
Da urgira i da traži sredstva od Republike Srpske i svih ostalih kantona iz sa kojih dolaze umjetnici. Mislim, da participiraju barem koliko toliko, ja ne govorim da se ne bi shvatili, ja sam predsjednik Skupštine Ulubiha. Tako da je moj interes pod broj jedan Ulubih, ako govorim lično, neki stav. A ovo je jednostavno samo nadgradnje potreba umjetnika unutar ovoga grada u kome se nalaze. Od recimo otprilike 400 članova Ulubiha, 300 se nalazi na kantonu. Ja. Te dvije izložbe koje organizuje Ulubih, mi smo zaledili aktivnost ovih 300 ljudi u kantonu. Mislimo da je jednostavno sazrelo vrijeme da to prevaziđemo, a možemo prevaziti samo formiranje takvog jednog udruženja i sa takvim projektima.
Evo, ja govorim sad zaista o vlastitom dojmu, ali kao da među vama likovnim umjetnicima, osim ovih stvaralačkih različitosti, ipak ima dosta razmimoilaženja druge vrste. Evo, neki dan na potpisivanju podrške projektu Muzeja savremene umjetnosti, čini mi se da je bilo najmanje slikara, bezmalo niko iz akademije, niko iz vrha krovnog udruženja.
Pa ja mislim da je tu problem više u samom organizatoru protesta. Očito on ne traži nikakvu saradnju sa akademijom, sa Ulubihom, sa bilo kim. Naravno da ima podršku. Ne vidim jednostavno razloga zašto je tako, ali ja koliko znam i koliko sam upućen, likovnjaci mu daju punu podršku, a koliko on traži saradnju, to je druga priča.
Ja. Evo, ipak mi se čini kako bi malo više ovih objedinjenih energija, dosta projekata, rekao bi, proguralo unatoč ovim socijalnim, političkim, ekonomskim nedaćama.
Umjetnost je više cvjetala u nekim kriznim trenucima. Tu je jednostavno potreba čovjeka da iskaže ne svoje duhovno, već i svoje stanje i svoju ocjenu prema stanju u društvu. Tako da u ovom trenutku umjetnosti ne manjka, nego je manjka možda sredstava da ne budemo, no, da ne kažem, potrebna je baza pa nadgradnja, već je sigurno neophodna financijska podrška za razne projekte. Međutim, sada je evidentno na sceni mnogo ti nevladnih organizacija koje se financiraju, ja nisam upućen u to, ali znam da mnogo projekata prolazi, da kulturna scena nije siromašna, da je jako bogata, i a sada šta ima da se pokaže, to tu se malo pobrkali, da kažem, ovi kriteriji, i zato smo upravo iz tih razloga da bi pojačali, da bi taj kriterij digli na viši nivo, zato smo i organizovali ovo udruženje, jer i voćemo računa sigurno da kriteriji budu oštri kad je u pitanju članstvo i izlagačka djelatnost. To ćemo daleko više posvetiti pažnje radu kritičara, žirija razni i tako dalje.
Izo, ja se nadam da ćemo jednog dana razgovarati upravo o tim novim vjetrovima u čitavom društvu, pa tako i umjetnosti. I želim puno sreće tebi i tvom i novom udruženju.
Hvala velika, budu doviđenja, svako dobro.
Do slušanja i prijatno.
Everything I gave her, oh sweet 16, built a boom for a rocking chair. I never guessed it would walk up my front. Oh, someone's built a
Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Slona radija.
Prva dva mjesta američkog box office-a su zauzeli filmovi Sherlock Holmes A Game of Shadow sa zarađenih 40,2 miliona dolara i Elvin and the Chipmunks Chip Wrecked sa ostvarenom zaradom od 23,5 miliona. Treće mjesto je pripalo filmu Mission Impossible Ghost Protocol koji se otvorio samo na 425 lokacija od kojih je 300 IMAX kina i ostvario zaradu od 13 miliona. Četvrto izdanje Nemoguće misije je producirano sa 140 miliona, a predstavlja prvi igrani film režisera Brad Birda koji iza sebe ima Pixarove utješnice The Incredibles i Ratatutli. Sljedeći film koji će režirati Steven Soderbergh će se zvati The Bitter Pill. Projekat će se raditi pod otkriljem studija Summit Entertainment po scenariju koji je napisao Scott Z. Burns. Soderbergh se zainteresovao za projekat nakon što je Warner Bros. Stopirao film The Man from U.N.C.L.E. koji je trebao režirati zbog nesuglasica oko budžeta i zato što nije uspio naći odgovarajućeg glumca nakon što je George Clooney odustao od projekta zbog operacije. Film The Bitter Pill bi se mogao opisati kao križanac filmova Basic Instinct i Jagged Edge, a priča je koncentrisana oko problematične i depresivne žene koja uzima velike količine lijekova kako bi se izborila sa anksioznošću uzrokovanom neizvjesnošću izlaska njenog supruga iz zatvora. Burns je napisao scenarij prije nekoliko godina i tada je nosio naziv The Side Effects. Soderbergh će početi da snima u aprilu, a film će koštati $30 milijuna. Nakon što je Christian Bale odustao od uloge u filmu Noah, režiser Darren Aronofsky želi da angažuje Michaela Fassbendera. Fassbender je 2011. ostvario zapažen uspjeh glumeći u filmovima Jenny Eyre, X-Men First Class, A Dangerous Method i Shame. Spominje se kao potencijalni kandidat za ulogu u remake-u filma RoboCop. Iako Fassbenderu još uvijek nije oficijalno ponuđena uloga, insajderi govore da je raspravljao o ulozi sa Aronofskim. Aronofsky je odustao od režije nastavka filma The Wolverine da bi se posvetio realizaciji filma Noah. Režiser Steve McQueen, koji je sarađivao sa Fassbenderom na filmovima Hunger i Shame, će po treći put angažovati glumca na projektu 20 Years of Slave, nakon čega će najvjerovatnije na proljeće 2012. filmski studio Paramount početi sa produkcijom $130 milijuna teškog biblijskog epa Noah. Hold on, little girl, show me what he said to you. Album će nositi naziv Live from the Living Room, a materijal za njega snimljen je krajem januara tokom povratničke turneje benda u sklopu koje su promovisali aktuelno studijsko izdanje What If, objavljeno 21. januara. Talk too much, I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Through, it's through.
Za sami kraj emisije i za sami kraj godine objava, kako su dva, za domaći sport, fudbal posebno, veoma cijenjena radna mjesta, slobodna i kako se s velikom pažnjom naklonjene javnosti špekuliše ko će biti budući selektor, a ko će na klupu bordo tima sa Koševa. Mada su svi očekivali kako neće biti problema oko obnove ugovora sa Safetom Sušićem, pokazalo se kako i nije baš tako. Što se nadležnih organa tiče, po svemu sudeći, nema nedoumica, jer Sušić je, a to nam svjedoči posljednja rating lista, doveo BH reprezentaciju do 20. mjesta na planetarnoj pozornici. Pitanje je, međutim, da li će Pape propustiti da na svjetskoj pijaci valorizuje poziciju koju je ovim reprezentativnim uspjehom stekao. Istina, nema još informacija o nekom ozbiljnom kontaktu sa nekim bogatim klubom, ali je istina i to kako se Sušić izmakao i vjerojatno očekuje nešto povoljno. Trebalo je naime već da se pojavi u Sarajevu, ali je dolazak odgodio za narednu sedmicu, kad bi navodno trebali započeti pregovori u vezi sa nastavkom saradnje. Istina, a ni to nije na odmet pomenuti, upitno je ima li savez dovoljno novca da valorizuje selektorov trenutačnu cijenu. Ni drugo otvoreno radno mjesto nije bez intrige. FK Sarajevo dovelo je senasanog veselog Iržija Plišeka i predstavilo ga kao čudo od trenera, Mourinho maltene. Istina, kao argument navijačima nije ponuđeno ništa iz uspješne trenerske biografije, osim podsjećanja kako je svjetsko trenersko ime ni manje ni više nego nosilac svih mogućih priznanja za fudbalski uspon Edina Džeke. Naravno, ne bi trebalo zaboravljati činjenicu kako je Džeko otišao iz Želje zahvaljujući Plišeku. Odveo ga je sa sobom i talentovanom igraču našao prvi inostrani aranžman. Dalje nije trošio vrijeme na njega. Edin Džeko je igrač izuzetnih predispozicija, izrazito talentovan, samosvjestan, odgojen i disciplinovan momak, pa je za svaki napredak najzaslužniji on sam. Plišeku hvala, ali je bilo posve nerealno očekivati kako će dva puta u toku kratkog vremena dobiti jackpot. A upravo to je od njega očekivano. Navijačima Sarajeva, a pretpostavljam i upravi, zinu apetit da koliko sutra u Cityu ili Unitedu, Barceloni i Realu vide nekog bordo momka. Pri tome su zaboravili kako Dobričina Plišek u vlastitoj zemlji nije čak ni radio kao trener, nego kao administrativac. Odatle je jesenji krah ambicija u timu sa Koševa i Plišekovi navodni privatni problemi. Sad se prazna fotelja nudi domaćim stručnjacima, bez ikakva rešpekta prema imenu i dijelu Husrefa Musemića, licitira se sa prosječnima, pa kad svi odbiju onda je dobar trener koji je na Koševu donio posljednju titulu šampiona i još mnogo radosti. Istina, Husref spada među prijeke momke, ali je stručnjak vrijedan rešpekta. Žalosna je činjenica da prolaznici kroz fudbal odlučuju o sudbini ljudi koji su stvarali sportsku historiju ovoga kluba. Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Denes Hrničić i urednik Budo Kubrat.